Gepli Yer Azatly Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi plesimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda maska rejimini gözükçülüň güýçlendirilmegi bilen polisiýa maska taýdyrýary ýüze çykarmak boýunça azatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklaýşy ýaly entek görülüp esedilmedik derejedäki hilelere baş goşup başlady. Häkimetleriň bu hereketleri raýatlaryň arasynda näýilelikleri döretmek bilen bir hatarda birik-birige raýdaşlyk bildirmek ýaly başlanyşlary hem güýçlendirdi. Lewapda maska taýdyrýary ýüze çykarmak we olara jerime ýazmak boýunça gündelik plany dolmaly polisiýa işgärleri indi bu ýerlerde gidilenip maska taýdyrýan adamlary ýüze çykarmagy finansiýarlar. Mundan özel türkmen awadyň bazarlarynda döwlet idaralarynda polisiýa özleriniň gulluk awtobuslarynda reýd geçiren bolsalar, indi olar öz hususy uluglarynda ýa-da kreni tutulan gazel kysymly mikroawtobuslarda gidilenip gözükçülik edýärler. Polisiýa diňe bir maskasyz adamlary däl, ýa-da maskasyny burnundan tähil aşak düşüren raýatlary görseler hem, destini uluglarından kürsäp çykýarlar we sol ýeriň özünde 20-50 manat möçberinde jerime ýazýarlar diýip, bu wakalary saýat bolan türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan başga da polisiýa hukuky uluglarynda jaýlaryň aralaryndan aýlanyp, hatda öz howlusynyň daşyna hem maskasyz çykan raýatlary saklap başlady. Çağlarımı öýe saljak bolup daşaryk çykdym welin bir yerlerden polisiýa işgärleri peýda bolup küçüde duran mikroawtobusa saldylar. Ulagyň içinde başga da ençeme maskasyz adam öý eşiklerinde oturan eken, bizi polisiýa edarasyna äkidip sol ýerde jerime ýazdylar. Öz howlymyzda bizi seýdip tutup etmäge näme zerurlygy bar? Diňe duýdurş berdiler hem bolýar ahirin diýip türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri başdan geçirenlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellemeli yeri hupsuzlyk aladylar sebäpli azatlyk anyk adam we yer atlaryny agzamakdan saklanýar. Sol bir wagtda häkimetleriň bu hereketine jogap edip, türkmen awatlylar polisiýanyň reýdi gutoryança näme tanys maskasyz adamlary öz howlularynda gizlemek, hatda polisiýany ýalňyz bir ugra gönükdirmek ýaly hereketleri bilen hem birik-birige raýdaşlyk bildirip başladylar. Bu ağırlıkta Levavın kəbir etraplarında polisiya saxtı uluqlarında aylanıp sövdü ediyen kişiler olup, maskasızları ele salmağa sinansıp başladılar. Sayed etrafında polisiya işgärleri saxtı uluqlarında ova-ova aylanıp signal verip, hamanı bir zatları satmağa gelen kişileri bolon molyarlar. Hovlusundan maskasız çıkan adamları destini saklap, sol yerde de cerime yazıyarlar. Entek beyli hadiselere duş gelmendik deyip, sayetli yaşayıcıların biri havarçımıza gurrun verdi. Polisiýanyň maskasyz raýatlary ýüze çykarmak boýunça çäherlerini güýçlendirendigi baradaky maglumaty Azatlygyň beýlik tewitlerdäki we Aşgabatdaky habarçylary hem tasdyk edýärler. Gaýly berdi-de Azatlygyň durly regionlardaky habarçylary bilen söhbetdeş bolýan polisiýa işgärleri maskasyzlary ýüze çykarmak işlerini özleriniň hem nägilediğini, munyň netijesinde dost ýarlary bilen hem özara gatnaşyklaryna ýaramaz täsir ýetýändigini aýdýarlar. Indi biziň bar aladamyz maskasyzlary tapyp olary jerime ýazmak boldy. Biz diňe ýokarky ýolbaşçylaryň beren buyruklaryny berjaý diýeriz. Ýokda da gündelik plany öz hasabymyza dolmaly bolýaryz diýip türkmen awatly polisiýa işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden we onuň degişli idaralarından kommentary almak başartmady. Yurdun resmi mediasında polisiýanyň geçirýän reýtleri barada maglumat, şeýlede maskasyz saklanan adamlara jerimeniň ýazyljakdygy barada öňünden duýduruş berilmeýär. Türkmenistanda koronavirusa täze ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpülýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler. Muňa garamazdan türkmen hökümeti ozal giýrizilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaltdy.